Dobré dopoledne, my v Radiožurnálu dnes se přivítáme hosta z velké dálky, kterého do České republiky přivedla soutěž Czech Press Photo a také výstava, kterou až do 10. listopadu můžete vidět na Staroměstské radnici v Praze. Naším hostem je italský fotograf Antonello Cappadu, přeji vám dobré dopoledne.
Grazie.
Jinak česko-italskou jazykovou oporou nám bude paní Iveta Kasalická, takže děkujeme dopředu. Co je vlastně zvykem v Itálii odpovídat na otázku, jak se máte? Protože jsou národy, kde se říká děkuju, skvěle, tady u nás v České republice máme neustále tendence si stěžovat, že to nestojí za nic. Co se říká v Itálii?
Beh, in Italia adesso io ormai non...
Já už teď v Itálii nežiju, já bych si nerad stěžoval, ale vzhledem k tomu, že jsem byl propuštěn a že v Itálii existuje velká autocenzura i ze stran majitelů novin a různých sdělovacích prostředků, já nevím. Já teď žiju v Kolumbii, tam mám krásnou ženu a dvě děti.
Nemrzí vás, že jste opravdu projezdil celý svět, pracoval jste jako fotoreportér, zažil jste neuvěřitelné příhody a stejně vás lidé po celém světě znají především jako fotografa Silvia Berlusconiho?
Samozřejmě, že mě to poněkud mrzí, že jsem takto spojován s Berlusconim a že jsme prezentováni jako jakýsi tandem Zapadu Berlusconi, hlavně když někdo zadá toto heslo do Google. Prožil jsem a myslím si, že jsem vyprávěl prostřednictvím svých fotek spoustu mnohem zajímavějších věcí, vzhledem k tomu, že jsem procestoval celý svět. Ale ta známost Zapadu Berlusconi je způsobena hlavně tím, že Berlusconi vystupuje velmi často s tím, že mi zakazuje, abych fotografie publikoval.
A uměl byste odhadnout, kolikrát jste vyfotil Silvia Berlusconiho?
Já jsem Berlusconiho začal fotografovat mnohem dřív, než se stal politicky činnou osobou. Fotografoval jsem ho jako podnikatele, když poprvé vstoupil na moji půdu do Sardinie a měl v úmyslu vybudovat tam něco podobného, jako je Milano 2, tak Olbia 2, ale my jsme, naše představenstvo je naštěstí velmi ekologicky založené a Berlusconi mu jeho podnikatelské záměry nedovolilo prosadit. Čili dejme tomu, že jsem začal Berlusconiho fotit už v roce 1984 jako podnikatele a od roku 1994 jako politika. Zajímá mě hlavně Berlusconiho styl života. Chci o něm vyprávět a mohu s jistotou říct, že polovina Italů je na mé straně, polovina Italů je na straně Berlusconiho. A kdybych teď kandidoval do politiky, myslím si, že by mě volilo 25 milionů Italů.
Když jste říkal, že jste sledoval jeho styl života, myslíte si, že vás může ještě něčím překvapit?
Nemyslím. Nemyslím si, že by mě Berlusconi mohl něčím ještě překvapit. Už myslím si, že zkusil všechno. Je to ale každopádně politik volený většinou Italů. Politik, který tedy má právo vládnout. Problém je v tom, že on nevládne a myslí na jiné věci. A to jsem se snažil zdokumentovat. Říkám upřímně, že jako politik mi sympatický není. V Itálii nevolím a kdybych se tam vrátil a volit měl Berlusconiho, volit nebudu.
Però sicuramente se dovessi tornare a votare alle urne non voterei Berlusconi.
Antonello Cappadu, italský fotograf, to je náš dnešní host v dopoledním Radiožurnálu. Poslouchejte i dál, myslím, že máme o čem mluvit. V Radiožurnálu je dnes se hostem Antonello Cappadu, italský fotograf, který je, řekla bych, skoro specialista na různé premiéry. Vy jste nafotil snímky, které obletěly celý svět. Jak to bylo pro vás obtížné dostat se přímo k Berlusconimu sídlu, k Villa Certosa? Jak je tohle sídlo střežené?
Pro mě bylo velmi snadné fotit Berlusconiho. Ta místa, ze kterých já jsem ho fotil a fotil celý areál té Villa Certosa, to je jedno z nejsledovanějších a nejhlídanějších míst na Sardinii. Jenže já jsem se na Sardinii narodil a tu oblast znám. Proto vím, kam mám jít, kde se mám schovat mezi takzvanou středozemní vegetaci, což jsou takové drobné keříky, myrta a podobně, kam se schovám a nejsem vidět a můžu provádět svoji práci. Samozřejmě v okolí byla spousta ozbrojenců, kteří mě hledali. A já jsem za jeden rok pořídil z mého místa 27 000 fotografií.
Fotografo Berlusconi, perché molto facile, molto semplice per me.
Vyhrožovali vám někdy kvůli těmhle těm fotografiím nebo zkoušeli vás uplácet?
No.
Nikdy bych nepřipustil, aby někdo mě umlčel tím, že mě dá černé peníze. Samozřejmě, že se o to pokoušeli, dávali mi najevo, že existuje jakási likvidní disponibilita, ale já jsem těm osobám nevěřil, čili jsem všechny tyto pokusy odmítl a tak to zkusili jinak. Zkusili mě zažalovat a skončilo to tím, že mě vlastně zabavili počítače paměti a dosud ještě mě moje pracovní
nástroje neuvolnili.
Můžu se vás zeptat, jaká byla vaše odměna za tyhle fotografie, které obletěly celý svět? Ty, které se dostaly do médií?
No.
Nikdy neříkáte? Nezmiňujete takovouhle výši?
No,
ne, že bych to nikdy neřekl. A nikdyby chtěl, tak já tu částku říct nemohu, protože první obchod, který proběhl, byl s vydavatelstvím Rizzoli, který má deník Oggi v Itálii. A ve smlouvě tady s tímto vydavatelstvím jasně stojí, že se zakazuje sdělovat výši částky za pořízenou reportáž. Druhý obchod, který byl proveden s fotkami, byl prostřednictvím kolumbijské agentury Ecoprensa a tam vlastně platí to tež a potom jsou to peníze, které obíhají v Kolumbii a do Itálie se nikdy nedostaly. Čili ani v tomto případě tu částku
nezděluji.
Jak se vlastně na tyhle vaše fotografie, o kterých teď mluvíme, na kterých jsou třeba nazí politici, jak to vidí Italové? Vidí to jako práci fotoreportéra anebo spíš zásah a porušování soukromí?
Ma in Italia è stata
Řekl bych to takhle, pro Itálii to bylo velké překvapení. Topolánka v té době v Itálii nikdo neznal. Teď, když se řekne jméno Topolánek, všichni vědí, o koho jde. A je to taky zásluhou madridského deníku El País, který z těch 27 tisíc fotografií, které byly pořízeny, vzal jich 5 a jednak je otiskl a jednak je dal na internet. A ten den, kdy byly publikovány na internetu. Ta sledovanost internetu byla najednou až nějakých 5 milionů lidí a z toho 70% byli Italové. A já pořád říkám, Italové z toho byli velmi překvapení, protože to není věc, která by se děla každý den. Dvě fotky z těch, co byly vyfoceny, to neříká nic. Důležitá je celá ta série fotografií z Villa Certosi, mezi kterými na těch fotkách figuruje i váš bývalý premiér, který ty fotky mají výpravnou hodnotu. To znamená, že něco říkají o životě Berlusconiho, o stylu života našeho premiéra. Fotografie z Vily, včetně té, na které je náš bývalý premiér, jsou teď vystavené na staroměstské radnici. Co s těmi fotografiemi Mirka Topolánka a jeho rodiny chcete udělat, pane Zapadu? Nemám v úmyslu, abych tak řekl, nic s těmi fotkami podnikat. Minulý týden byla otevřena výstava na staroměstské radnici. Berlusconi a Topolánek byli přátelé, alespoň to jeden o druhém tvrdili. Já ty fotky, které jsem pořídil, vždy jsem všechny osoby, které na nich figurovaly, rozostřil. I Topolánek byl rozostřený. Jediný, kdo byl ostrý na těch fotkách, byl Berlusconi. A byl to právě Berlusconi, kdo prozradil, kdo ten nahý muž na těch fotkách je. Já bych někoho takového za přítele nechtěl. Jinak některé z těch fotek si nedávno ode mě vzal jakýsi časopis z New Yorku a projevil zájem i izraelský tisk.
Antonello Zapadu je italský fotograf, jehož práci můžete vidět až do 10. listopadu na staroměstské radnici. S italským fotografem Antonellem Zapadu dnes v Radiožurnálu mluvíme o jeho práci, která ho proslavila po celém světě. Pojďme se trochu podívat na italská média. Jaký vliv má premiér na soukromá média? To se asi dá docela dobře tušit, ale jak jsou na tom veřejnoprávní?
Je dokázáno, že 80% Italů je informováno prostřednictvím italské televize. Berlusconi vlastní 3 soukromé kanály televizní a zná se velmi dobře a vlastně i svým způsobem kontroluje 3 veřejnoprávní programy, 3 veřejnoprávní kanály. To znamená, z toho vyplývá, že veškerá média v Itálii jsou kontrolována Berlusconi. Mediterraním. On má v rukách veškerý média v Itálii. Turisté nebo Češi, kteří přijdou podívat se na výstavu na staroměstské radnici, uvidí vašeho bývalého premiéra v Rouše Adamově, ale uvidí ho jenom v Praze. V Itálii by tyto fotky nikdy nešly zveřejnit. V Itálii by se taková výstava uskutečnit nemohla. Proč? Je tam obrovská cenzura a Berlusconi rozhoduje, co bude publikováno, co nebude publikováno, rozhoduje o životě a smrti jednotlivých médií, novin, časopisů, rozhoduje samozřejmě ve prospěch těch, kteří o něm mluví dobře. Ti, kteří o něm napíší nebo o něm mluví špatně, jsou odsouzeni k zániku. Pro mě v tomto smyslu je důležitý tisk noviny, které se nazývají Oggi, to znamená dnes, a který brzy budou patřit Berlusconiho dceři Barbaře, která má takové kritické oko vůči svému otci.
E sa benissimo che il potere è in mano agli editori e lui vuole essere l'unico editore e l'unico politico in Italia.
A co by podle vás ta italská mediální scéna potřebovala? Potřebovala by nějaký zákon, který vylučuje střet zájmů politiků a médií?
Tahle věc mě velmi mrzí, netýká se jenom Itálie, týká se třeba i Jižní Ameriky. O tento zákon je usilováno například v Itálii už hodně dlouho, celá léta, aby byl přesně formulován zákon, který by zamezil střetu zájmu. Bohužel tady musím říct, že na vině tomu, že tento zákon stále ještě nemáme, je také levice, která přijmout tento zákon neumožnila.
Mi dispiace moltissimo.
Jste v tomhle smyslu optimista?
No, sono fortemente pessimista.
Bohužel, jsem velký pesimista, protože my nemáme žádnou pořádnou opozici, která by byla skutečnou opozicí. Nikdo se nesnaží pochopit tento problém. Tady u nás v Itálii 50% obyvatelstva volí Berlusconiho. Volí Berlusconiho, který si tvoří zákony sám pro sebe. Berlusconiho, který prosadil zákon o zatýkání těch, kteří naruší právo na soukromí. A tento zákon byl vlastně účelově přijat jenom proti mně a kvůli Patricie de Dario, která byla jednou z prostitutek, která měla tu možnost být v Berlusconiho ložnici. Zkrátka a dobře, situace politická v Itálii je taková, že kdo má vládnout, tak nevládne a kdo má dělat opoziční politiku, tak ji nedělá.
Chi governa, non governa. E chi deve fare opposizione non fa opposizione.
V Radiožurnálu je dnes italský fotograf Antonio Lozzapadum. Jeho fotografie vlastně obletěly celý svět a zůstávají také s námi v dopoledním Radiožurnálu, i když jenom slovy, a pokračujeme za chvíli. Až dnešní host procestoval celý svět s fotoaparátem v ruce a co s ním všechno vyfotil, o tom dnes se vypráví v dopoledním vysílání Radiožurnálu. Jeho jméno je Antonello Zapadu. Pojďme najít hranici mezi fotoreportérem a paparacim, bulvárem.
Ma guarda, il paparazzo è...
Tak zaprvé, pokud jde o termín paparazzi, to, nebo paparazzo, to je termín skutečně italský a vznikl chybou. Vznikl už ve filmu, ve Felliniho filmu, slavném filmu Dolce Vita, kde Fellini nedokázal vyslovit příjmení fotografa. Takže z toho vzniklo, ono mu pořád říkal paparazzo, 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 a z toho se odvinulo globální pojmenování paparazzi pro toho, kdo sleduje VIP a bulvár. Já proti paparacium nic nemám a nic proti jejich práci, která je plná nebezpečí a rizik, ale já sám se jako paparaci necítím. Já se považuji za investigativního novináře, fotoreportéra. Už o tom svědčí i to, že ta série fotografií, kterou je možno vidět i na výstavě, začíná fotografiemi letadla, vládního letadla, který k Berlusconimu do jeho sídla na Sardinii přilétají různé osobnosti, dívky, často i nezletilé dívky, které pak pokračují do Villa Certosi a tam probíhají různé večírky a různé společenské události. Já jsem touto sérií chtěl ukázat styl života Berlusconiho hlavně a vysvětlit ho hlavně Italům, aby něco pochopili. Bohužel všude na světě můj záměr pochopen byl, v Itálii ne. A to mě mrzí.
Italia molti non l'hanno capito, questo mi dispiace.
A urazí vás to, když vám někdo řekne, že jste paparazzi?
No, assolutamente no.
A nebojte se, já vám tak říkat nebudu. Když opustíme ten svět bulváru, tak vy jste procestoval Jižní Ameriku, zachycoval jste dramatické okamžiky po korejské válce, 50 let po atomové bombě jste fotil Hirošimu. Mohla bych pokračovat ještě dlouho. Vracíte se na místa, která jste nebo kde jste pořídil své opravdu klíčové fotografie? Tak já teď v Jižní Americe žiji a samozřejmě před 20 lety jsem byl v Amazonii, byl jsem v Ekvádoru, nafotil jsem tam řadu velmi zajímavých snímků. Vrátil jsem se tedy po 20 letech zpátky do země, do které jsem se kdysi zamiloval. Pro mě ale třeba do Hirošimy už jsem se nevrátil, tam jsem byl pouze v době výročí schození atomové bomby. Já bych teď, na co se velmi soustředím, rád bych zdokumentoval Kolumbii nejenom jako zemi, kde se dělá kokain, kde se s ním obchoduje, nejenom jako zemi, která je v područí guerily, ale chtěl bych ukázat, že lidé tam skutečně se dovedou těšit z každého dne a děkují za každý den svého života. Chtěl bych ukázat, že to je země, která je plná kontrastů a právě proto je krásná.
Che ho imparato ad amare da subito, ecco.
Mimochodem, vy máte v Kolumbii také ženu, musela také ona projít vaším objektivem, než jste se s ní seznámil?
No.
Absolutně ne. Já objektivem neprošla, poznal jsem jí čirou náhodou, ale bylo to skutečné řízení osudu a spíš bych se divil, kdyby to osud zařídil jinak, že bychom se nepotkali, protože já jsem se zamiloval okamžitě a 5 měsíců po našem seznámení jsme se vzali. Nyní žijeme šťastně poblíž Bogot a máme 2 děti, Valentínu 4letou a malého Francesca. Ještě musím říct, že mám dalšího syna a ten mám taky s ženou, která je z Jižní Ameriky, ale z Ekvádoru. Myslím, že se začínám pohybovat v kruhu, pak přejdu do Venezuely, ne, teď žertuji, a potom, že bych se vrátil zpátky na Sardinii. Chci říct, že mám ještě jednoho velmi krásného 21letého syna, který studuje v Anglii.
Una bella casa di Bogota.
Antonello Zapadu, italský fotograf, je dnes v Radiožurnálu jako host a je to právě on, kdo je zahraničním porotcem soutěže Czech Press Photo. I o tom si budeme v Radiožurnálu povídat. Antonello Zapadu, tak se jmenuje dnešní host dopoledního Radiožurnálu, také se mu říká premiéru fotograf a právě takové jméno nese i výstava na Staroměstské radnici v Praze. Je naším dnešním hostem. Máte nějakou zábranu, kdy už v žádném případě vůbec nefotit? Měl jste nějaký příběh, kdy jste musel sklonit fotoaparát a nechtěl jste fotit?
Stalo se mi to několikrát. Nebudu mluvit o tom, že častokrát se mi stává, že už mám práce dost a že nemůžu fotoaparát vůbec ani vidět. Ale stala se mi situace, teď když si vzpomenu, bylo to, že otec, který zešílel, zabil před očima matky dvě malé děti. A matka plakala, ostatní fotografové cvakali z pouště u jejich fotoaparátu a já jsem sklonil fotoaparát a řekl jsem, že fotit nebudu, protože respektuji slzy té matky.
Asi fotit děti v takovéhle situaci vůbec musí být strašný zážitek, ale vy jste třeba na Sardinii zachytil příběh malého 7letého chlapce, kterého unesla mafie. Co to bylo za chlapce? Jak jste ho vůbec našel?
Ten chlapec, tehdy mu bylo 7 let, se jmenoval, vlastně jmenuje se Farouk Hassan a teď může být takový 19-20 let. Byl unesen, byl mučen, bylo mu uříznuto kousek ucha proto, aby se provedl nátlak na jeho bohaté rodiče, kteří odmítali nejdřív zaplatit požadované výkupné. Podle mě to byl nejhorší únos, jeden z nejhorších únosů, ke kterým kdy došlo. Navíc tahle ta situace přilákala na Sardinii spoustu médií z celého světa. Byla tam CNN, všechny možné televize a tisk. Sardinie byla představena jako ostrov, kde vládne barbarství ještě v této době. Chyba podle mého byla, že vůbec to výkupné magistrát, i když to popírá, zaplatil. A to výkupné byla obrovská částka, činilo 5 miliard 300 milionů tehdejších lir.
Che sono andati in mano dei delinquenti e dei banditi e che ne hanno fatto poi un uso chiaramente delinquenziale di questi soldi.
Ptáte se třeba i v takovémhle případě těch lidí, které zachytíte, jestli souhlasí s tím, že budou v novinách nebo třeba na výstavě? Byl to i případ tohoto chlapce?
No, il diritto di cronaca da noi esiste Ormai da,
máme právo na reportáž. Takové právo existuje a tam není žádná povinnost žádat o svolení osobu, kterou fotím v rámci nějaké reportáže. Takže já mám povinnost publikovat a právo fotit. Není žádný zákon, který by mi zakázal bez svolení dotyčné osoby jeho fotku publikovat. Zvláštní situace nastala právě při těch fotkách, které jsem vyfotil ve Vile Čertóze, kde byl přítomen váš bývalý premiér Topolánek, kdy někdo z mých přátel mi říkal, podívej, to je dobře, že jsi to vyfotil a že si rozmazal, je dobře, že si rozmazal, rozostřil obličeje těch osob, které tam jsou, ale možná si měl za každou tou osobou zvlášť jí kontaktovat a požádat o svolení, zda jí můžeš publikovat. Jenže to je směšný, protože já jsem vůbec nevěděl, kdo to Topolánek je. Já jsem neznal toho nahého pána, kterého jsem vyfotil. Já jsem se domníval, že to může být nějaký ruský podnikatel, se kterými se Berlusconi v té době velmi přátelil.
Fotoreportér Antonello Zapadu dnes v Radiožurnálu vypráví o své práci. Jako host se k nám vypravil do Radiožurnálu také italský fotograf, ten, kterého znají po celém světě, a to nejenom díky vile Silvia Berlusconiho. Naším hostem je dnes Antonello Zapadu. Líbí se vám práce nějakého českého fotografa? Znáte nějakého?
Neznám bohužel osobně nikoho z českých fotografů. Viděl jsem několik fotografií, ale bohužel vám teď neřeknu jména autorů.
Podle čeho se podle vás pozná dobrá fotografie?
Záleží to velice na zkušenosti každého. Já dokážu okamžitě říct, která fotka se mi líbí, která se mi nelíbí, ale je to velmi subjektivní hodnocení. Vzpomínám si na případ, kdy přišel za mnou kamarád, ukázal mi velkou spoustu fotek a zeptal se mě, která z těchto fotek si myslí, že dostala cenu. A já okamžitě jsem ukázal prstem na jednu. Byl to první dojem a byla to právě ta fotka, která zvítězila.
My jsme si v dopoledním Radiožurnálu dnes povídali s fotografem, který procestoval svět, jehož fotografie jsou opravdu slavné a dokáží třeba také rozpoutat nejeden soudní spor. A na jeho práci, a to dodávám, se můžete přijít podívat až do 10. listopadu na Staroměstskou radnici v Praze. Díky, že jste přišel. Naslyšenou.
Grazie a voi, grazie di tutto.
Děkuji vám za všechno.
A jenom přidávám, že za simultánní překlad děkuji paní Ivetě Kaselické.